Dobrý večer, počúvate správy Slobodného vysielača s Luciou Černákovou. Nemec, preverovaný v súvislosti s útokom na autobus futbalového tímu Borussia Dortmund, už nie je v tomto prípade podozrivou osobou. Informovala o tom dnes hovorkyňa nemeckej spolkovej prokuratúry. Nemenovaný 28-ročný muž narodený v Nemecku, pochádzajúci z mesta Frundenberg, nebol vôbec zadržiavaný vo väzbe a už nepatrí medzi podozrivých. Terčom trojice výbuchov sa v utorok večer v Dortmunde stal okoloidúci autobus futbalového tímu Borussie, smerujúci na zápas s Monakom. Zranenia utrpel jeden hráč a policajt. Útok vyšetrujú ako možný teroristický čin. Odkaz nájdený pri mieste explózií naznačuje spojenie s islamistami. Po bombovom útoku na autobus zadržali včera Iračana, ktorý je podozrivý z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát. Vyšetrovatelia však dosiaľ nenašli dôkazy, ktoré by ho spájali s útorkovým útokom. Spolková prokuratúra požiadala sudcu na dnešnom pojednávaní o umiestnenie tohto muža do vyšetrovacej väzby, nie však pre účasť na útoku v Dortmunde. Samovražedného bombového útočníka Akbaržona Džalilova deportovali v roku 2016 z Turecka. Informoval o tom dnes nemenovaný turecký bezpečnostný predstaviteľ. Na územie Turecka vstúpil v novembri 2015 na turistické víza a do Ruska ho deportovali o rok neskôr v decembri za porušenie tureckých zákonov o vízach. Džalilov dostal pokutu a na 120 dní mu zakázali vstup do Turecka. 22-ročný rodák z Kirgizska a ruský občan sa 3. apríla popoludní odpálil vo vagóne súpravy metra na rušnej trase, zabil seba a 14 ďalších ľudí. Desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia. Sýrske kurdské sily podporované Spojenými štátmi oznámili, že vstúpili do štvrtej fázy svojej vojenskej operácie zameranej na dobitie sýrskej Raky, faktického hlavného mesta extremistickej organizácie Islamský štát. V boji proti militantom postúpili dopredu v údolí Džalab, severne od Raky. V meste žije podľa odhadov 300 000 ľudí. Najprv chcú Raku izolovať, až potom na ňu zaútočiť. Ich najbližšia pozícia je do 8 km severovýchodne od mesta, avšak vidiecká oblasť južne od Raky je stále pod kontrolou Islamského štátu. Nie je jasné, koľko fáz majú sýrske demokratické sily naplánované v tejto vojenskej operácii. Na minulotýžňovom útoku na sýrsku vojenskú základňu mohol zarobiť aj Donald Trump. Upozornili na to viaceré investigatívne americké médiá. USA zaútočili na leteckú základňu sýrskych vládnych síl 59 riadenými strelami Tomahawk, ktoré vyrába americká firma Raytheon. Jedna raketa stojí podľa médií takmer 1,5 milióna dolárov a po útoku hodnota akcií tejto firmy vzrástla. O tom, že Donald Trump vlastní akcie Raytheonu, informoval ešte v roku 2015 spravodajský webový portál Business Insider. Mal vlastniť akcie Raytheonu v hodnote 1000 až 15 000 dolárov, no nie je jasné, či uvedené akcie stále vlastní, keďže doteraz nezverejnil svoje posledné daňové priznanie. Televízna stanica CNN upozornila, že na hodnote získali aj akcie ďalších amerických zbrojárskych spoločností, a to nie len po štvrtkovom útoku. Silneli už od volieb a najmä potom, ako Trump ohlásil 10% zvýšenie výdavkov na armádu. Niekoľko väčších skupín z podvečernej demonstrácie na budapešťanskom námestí Hrdinov, ktoré sa vydali po oficiálnom ukončení programu rôznymi smermi, sa včera okolo 10. večer spojili na Košutovom námestí pred parlamentom. Budovu zákonodárneho zboru obkolesila polícia kordónom. Tisíce protestujúcich skandovali protivládne heslá a dožadovali sa vyvesenia vlajky Európskej únie na parlament. Policajtom hádzali demonstranti biele tulipány z okolitých parkov. Viacerí účastníci protestu si zakryli tvár šatkami. Niektorí z davu navrhli, aby sa presunuli aj pred dom premiéra Viktora Orbána. Po nedeľňašom protestnom pochode na podporu Stredoeurópskej univerzity, ktorého sa zúčastnilo okolo 80 000 ľudí, včera večer v Budapešti opäť vyšli do ulíc tisíce Maďarov. Okrem už kritizovanej novely vysokoškolského zákona, ktorá ohrozuje fungovanie univerzity, protestovali aj proti pripravovanej legislatívnej úprave namierenej proti civilnému sektoru. Takmer 10 000 ľudí protestovalo preto, že návrh zákona o transparentnom fungovaní organizácií financovaných zo zahraničia nariaduje, aby hlásili finančnú podporu a na letákoch a vo svojich publikáciách uvádzali, že sú podporované zo zahraničia. Včerajšia demonstrácia bola už štvrtou za uplynulých 11 dní. Ďalšie protivládne protestné zhromaždenie bude túto sobotu podvečer na námestí Slobody. Ruské úrady nepodnikli dostatočné opatrenia, aby v roku 2004 zabránili teroristickému útoku na školu v meste Beslan v Severnom Osetsku. Rozhodol tak Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova je to neprijateľné. Podľa dnešného verdiktu došlo pri riešení rukojemníckej drámy z ruskej strany k vážnym zlyhaniam. Použitie zbraní, ako sú delá, granátomety a plameňomety ruskými bezpečnostnými zložkami, bolo podľa súdu neprimerané a prispelo k obetiam medzi rukojemníkmi. Na základe tohto verdiktu musí Rusko poškodeným zaplatiť finančnú náhradu nemajetkovej újmy v celkovej výške približne 3 milióny eur. Zástupcom žalobcov vyplatí spolu 88 tisíc eur na náklady. V prípade je vyše 400 mien príbuzných obetí či samotných rukojemníkov, ktorí vyviazli so zraneniami. Európsky súd tiež konštatoval, že ruské úrady vedeli o zámeroch teroristov zaútočiť na vzdelávacie zariadenie v regióne. Nepodnikli však žiadne náležité opatrenia, aby zastavili teroristov alebo ochránili školu. Úrady nevydali ani varovanie. Súd dospel k záveru, že v plánovaní a riadení bezpečnostnej operácie boli závažné nedostatky a vyčítal Moskve spôsob, akým viedla vyšetrovanie. V závere trojdňového teroristického útoku na školu v Beslane, ktorý sa začal 1. septembra 2004, zahynulo vyše 330 ľudí spolu s vyše 180 školákmi. Stovky ďalších utrpeli zranenia. Do školy vošlo ozbrojené komando islamských extrémistov zo Severného Kaukazu a zajalo okolo 1100 rukojemníkov. Dráma sa skončila zásahom ruskej armády, ktorý sprevádzalo niekoľko výbuchov a dlhotrvajúca streľba. Dve ženy obvinené zo zabitia Kim Jong-una dnes predstúpili pred súd. 29-ročná Vietnamka a 25-ročná Indonézanka údajne otrávili Kim Jong-nama tým, že mu na medzinárodnom letisku v Kuala Lumpure poliali tvár jedom. Podľa malajzijskej polície pritom použili nervovo-paralytickú bojovú látku VX. OSN ju zaradila medzi zbrane hromadného ničenia. Indonézanka povedala, že to považovala za žart pre skrytú kameru a že jedovatú tekutinu, ktorú dostala, mala za detský olejček. Ich čin vyvolal diplomatický spor medzi Malajziou a Severnou Kóreou. Zlepšenie nastalo, až keď Malajzia začiatkom marca poslala telo zavraždeného do Pchongyangu. Obe ženy sú jedinými podozrivými, ktorí sú vo väzbe v súvislosti s vraždou Kima. Ich obajcovia však ešte stále nedostali zábery z bezpečnostnej kamery ani dokumenty rozhodujúce pre obranu. Ďalšie pojednávanie následne odložili na 30. mája. Štyria podozriví Severokórejčania opustili Malajziu v deň vraždy. Investori začali predávať francúzske dlhopisy po tom, ako vzrástla obľuba ľavicového kandidáta Jean-Luca Mélenchona. Píšu o tom Financial Times. Pred prvým kolom volieb, ktoré bude 23. apríla, je podľa prieskumov na 3. mieste a teda sa zlepšujú jeho šance dostať sa medzi dvoch najsilnejších kandidátov. Pritom pred mesiacom bol ešte na 5. mieste. Na prvom mieste je aktuálne Marine Le Penová, centristický kandidát Emmanuel Macron je druhý. Iný prieskum ukazuje, že ak by sa do druhého kola dostal s Le Penovou, Mélenchon jasne by zvíťazil s vyše 57% hlasov. Mélenchon aj Le Penová navrhujú radikálnu ekonomickú politiku, ktorá je v kontraste s tzv. Proeurópskym bývalým Rothschildovským bankárom Macronom. Šéfovia diplomácie Ruska a USA v Moskve rokovali niekoľko hodín. Popoludní sa k ním pridal aj ruský prezident Vladimír Putin. Výsledkom je skupina zvláštnych predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí týchto krajín, ktorá bude analyzovať existujúce problémy vo vzťahoch Ruska a USA. Značnú časť rokovania venovali Sýrii. Rusko je ochotné obnoviť memorandum o zabránení incidentov vo vzdušnom priestore Sýrie. Podľa slov Sergeja Lavrova sa ich názory rozchádzajú pri téme použitia chemických zbraní. Obe krajiny však majú jednotný názor na boj so svetovým terorizmom. Rex Tillerson povedal, že musia urobiť všetko preto, aby sa obnovila dôvera medzi nimi. Washington a Moskva sú zajedno v tom, že korejský polostrov musí byť denuklearizovaný. Americké lode v oblasti sú podľa Tillersona na plánovaných manévroch. Obe strany sa zhodli na tom, že minské dohody sa musia plniť, nehovorili však o sankciách, ktoré boli na Rusko uvalené v súvislosti s Ukrajinou. Naopak rozdielne názory majú krajiny na kyberbezpečnosť, ale hovoria o nutnosti spolupráce. Týkalo sa to najmä zasahovania do amerických volieb, pričom ruská strana napriek početným žiadostiam nedostala žiadne dôkazy. Gazprom Export podpísal so slovenskou spoločnosťou Eustream dohodu o prístupe ku plynovej prepravnej sieti a o preprave plynu do 1. októbra 2050. Gazprom Export dnes zverejnil presné znenie zmluvy za vyše 5 miliard eur so slovenským partnerom, odvolávajúc sa na obchodné tajomstvo. Posledná tranzitná zmluva medzi Eustreamom a Gazprom Exportom počítala s obdobím rokov 2009 až 2028. Nová zmluva toto obdobie predĺžila do roku 2050. Ruský partner vyhlásil, že ruský plyn sa za každých okolností bude distribuovať cez územie Slovenska a slovenskí partneri o svoje zisky neprídu. So slovenským operátorom sa dohodol na tom, že využije jeho kapacity na prepravu plynu, ktorý sa z Ruska do EÚ bude distribuovať cez Baltické more, a to aj bez tranzitu cez Ukrajinu, potom cez územie Slovenska a Česka do rakúskeho terminálu v Baumgartene. Ministerstvo práce presadzuje každoročne čo najvyššie a primerané zvýšenie minimálnej mzdy, uviedla to Veronika Husárová z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce. Reagovala tak na návrh na rast minimálnej mzdy na rok 2018, ktorý dnes predstavila Konfederácia odborových zväzov. Odbory by chceli v budúcom roku zvýšiť minimálnu mzdu na úroveň 492 eur. Tohto roku je to 435 eur. Návrh by tak predstavoval zvýšenie o vyše 13%. Podľa Husárovej sa v prvom rade na výške minimálnej mzdy musia dohodnúť sociálni partneri, ktorí majú zo zákona čas do 15. júla. Ak sa nedohodnú, výšku určí ministerstvo do 31. júla. Minister Jan Richter viackrát avizoval, že by privítal, aby sa minimálna mzda v roku 2019 dostala k hranici 500 eur. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení reagovala na návrh odborov s tým, že keďže sa každoročne nevedia dohodnúť, navrhujú zaviesť nový mechanizmus. Na základe neho by sa minimálna mzda pravidelne zvyšovala podľa vopred stanovených ukazovateľov. Podľa hovorkyne asociácie Miriam Špánikovej by takto zamestnávateľia vedeli predvídať svoje náklady na najbližšie roky a taktiež by sa potom vyhli populizmu zo strany politických predstaviteľov, ktorí zvyšovaním minimálnej mzdy naháňajú politické preferencie. V slovenskej justícii skončia poslední neaktívni sudcovia v dôchodcovskom veku. Prezident Andrej Kiska dnes odvolal z funkcie 11, ktorí dosiahli 65 rokov. Z nich 9 sú takí, ktorí nesúdili a mali prerušený výkon sudcovskej funkcie. Súdna rada rozhodla o návrhu na ich odvolanie v tajnej voľbe v januári a v marci. Členovia rady rozhodli v marci aj o odvolaní troch stále aktívnych sudcov v dôchodkovom veku. Tu hlava štátu vyhovela na teraz len návrhu na odvolanie jedného z nich. Ako 11. skončí vo funkcii sudca, ktorého súdna rada predložila Kiskovi na odvolanie ešte v marci minulého roka. Veľký audit slovenského súdnictva je o krok bližšie k realizácii. Ministerstvo vnútra dnes vyhlásilo vyzvanie pre projekt procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti a vybraných organizácií rezortu a audit výkonu súdnej moci. Vyčlenených na nie vyše 12 miliónov eur z európskych fondov cez operačný program Efektívna verejná správa. Ministerstvo spravodlivosti by malo cez tento projekt zvýšiť dôveru verejnosti v slovenské súdy a vytvoriť podmienky na to, aby súdy fungovali efektívnejšie a rýchlejšie. Okrem toho plánuje operačný program podporiť nezávislosť súdneho systému. Na základe analýz Európskej únie patria medzi hlavné problémy prieťahy v súdnom konaní či nedostatky v kvalite rozhodovania súdov. Trvanie projektu je naplánované na 48 mesiacov. Európski odborníci vykonajú audit výkonnej súdnej moci na 12 súdoch, z toho na 3 krajských a 9 okresných. V súvislosti s výhražnými správami o umiestnení bomb na viacerých súdoch v rámci celého Slovenska polícia obvinila spolu troch ľudí. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval prvý viceprezident policajného zboru Jaroslav Málik. Dvoch mužov obvinil policajný vyšetrovateľ v súvislosti s poplašnou správou na súde v Košiciach. V Košickom kraji evidujú až 12 takýchto prípadov. Tretie obvinenie sa týka súdu v Novom meste nad Váhom. Obvinení chceli zmariť súdne konanie a v jednom prípade aj otestovať reakciu záchranných zložiek. Málik upozornil, že každý jeden takýto prípad stojí záchranné zložky 10 000 eur. Navyše nasadené sily a prostriedky môžu chýbať na inom mieste. Dotknuté orgány teda podľa jeho informácií budú vymáhať aj náhradu spôsobenej škody. Trestná sadzba je v uvedených prípadoch od 3 do 8 rokov. Parkoviská pred 16 nemocnicami, na ktoré má dosah ministerstvo zdravotníctva, by mohli byť pre pacientov v týchto zdravotníckych zariadeniach bezplatné. Oznámil to dnes minister zdravotníctva Tomáš Drucker po rokovaní s predstaviteľmi občianskych aktivít s názvom Hore rampy bez placenia. Obe strany sa dohodli, že ministerstvo pripraví v priebehu 2 týždňov konkrétny návrh, ktorý následne prerokujú. Ministerstvo má kompetenčne pod sebou celkom 58 parkovísk pred nemocnicami, navyše 20 z nich je v súčasnosti spoplatnené parkovanie. 6 parkovísk z toho má v rukách súkromný koncesionár. Aktivisti navrhli ministrovi, aby priamým pokynom zrušil poplatky pre pacientov na parkoviskách, ktoré prevádzkujú nemocnice. Na parkoviskách, ktoré držia v rukách súkromníci, by sa mal snažiť podľa nich dohodnúť na ukončení zmluv. Ak by sa to nepodarilo, navrhujú presadiť zmenu zákonov, ktorá by bezplatné parkovanie pred nemocnicami zaviedla. O novele rokoval parlament už 2-krát, predkladali ju poslanci dnes koaličnej strany Most Heat. Ministerstvo má doriešiť detaily, okrem iného dĺžku časového intervalu pre bezplatné parkovanie pacientov. Druhou skupinou sú zamestnanci, ďalšia podskupina sú návštevy a posledná skupina sú tí, ktorí využívajú parkovanie na iný účel. Minister nedávno vyhodnotil ako sporný postup Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá uzatvorila koncesnú zmluvu na parkovanie za takmer 5 miliónov eur. V tejto súvislosti podal aj trestné oznámenie. Touto správou sa lúčime, užite si pokojné veľkonočné sviatky. Dnes sme čerpali zo serverov Teraz, web noviny, hlavné správy a časopis Argument. Do počutia v utorok.